Campus FM jippresenta Soġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippresenta l-programm Joseph Gallia.
Iżi semmija nilqakom għal programm ieħor sensiela Soġġira, telefonikament miegħi mill-Aġenzija Kultura tal-Belt Valletta għandi lil Chris Kassar u Mark Glenn Buħaġar. L-għonet tinselmilkom u ningrazzjakom illi tinsabu miegħi.
Grazie tal-istirinna.
Chris u Mark, appart illi f'din l-intervista nixtieq illi naddu tarif dwar il-Pageant of Disease illi jsir fis-16 ta' Awwissu din is-sena, però bħalissa għaddejja attività kuljum nistgħu ngħidu fil-Belt Valletta li bdiet għall-ħabta tal-bidu ta' Lulju, forsi tistgħu tgħidulna bħalissa fiex inhi din l-attività kulturali li wieħed jista' jgawdi kuljum kull filgħaxija u l-inizjattivi li ttieħdu sabiex nerġgħu naraw il-Belt Kapitali terġa' tqum fuq saqajja u kif kienet qabel il-COVID-19.
Ejwa, fil-fatt bħalissa bdejn dan il-programm ta' sajf, fil-fatt ġa bdejna, tlet jiem ilu kemna l-ewwel performances minn Teatru Gallarija, u għal minn telefon dawn ħajġu jiġu repetuti fl-ewwel ta' Awwissu, ċet postijiet oħra differenti tal-Belt. Minnar ftit ieħor ukoll ħajkollna screening innaħa taħt dar il-Midnellan, ħajkun ismu cinema, ma cinema si huwa baħar, referet li għedin dejl baħar, u da ħajkun għal-familja kollha, speċjalment qed nistieħdu ħafna tfal għax il-film ħajkun film animat. Ħanamlu wkoll għadna taħdu fuq wat għandna fl-aħħar fiha artistic installation. Ħajkollna wkoll xi mużika fuq il-ferri, mużika fuq id-dajja tal-pass biex inti tiela li il-bel dak li jkun ikun jista' ikollu affarijiet artistiċi u teatrali.
Hemm xi ħinijiet Chris li ħadkun b'xejn ukoll il-ferri għall-bel.
Ferri ħadkun b'xejn mill-ewwel ta' Lulju tal-aħħar ta' Settembru, mis-sitta ta' filgħaxija ta' nofs il-lejl.
Kemm il-kotton era sal-bel u anke minn taslim għal Marsam Xett, jiġifieri?
Ejwa, kolla li huma, issa f'daw minnhom ċertu ġranet minnhom, kemm tal-kottonera u kemm ta' tal-klima, ma jkollna event jew fuq il-ferri. Jew inkella event fuq dajet tal-pass li jkunu mixjin madwar il-port u pereżempju ħajkollna xi kunċerti, DJ, affarijiet hekk. Biex inti anke inti u tiela il-Belt ħajkollhom din l-atmosfera tal-festa. Fil-fatt aħna kif naħseb qed taraw bħalissa llum dan huwa l-ewwel. Għadkom kemm rajtu l-ewwel weekend, bil-weekend armat bil-armar tal-festi tal-Belt. Dinha tibqa' sejra tal-aħħar ta' Settembru, bdejna f'dal-weekend, id-dawl fit-toroq ħajkun mexhur kuljum, però mbagħad kull weekend ħajda jkollna pavaljuni tal-fest tal-erba' festi li għaw il-Belt.
In-nuqqas tagħhom għalkemm issa wkoll qed isiru l-pellegrinaġġi u purċissjoni tu anke armar, però in-nuqqas li ħsibna ħajkollna ħangawduh fil-Belt għalmenu tal-Belt.
Ħangawduh fil-Belt flash. Li ħajkonna disa banet li ħajkunu ġranet differenti li ħajħolqu atmosfera ta' festa. Ġa kellna l-ewwel waħda jumej ilu, issa għandna waħda l-ġimgħa d-dieħla imma tinkomplu tgħid hekk ta' l-aħħar ta' Settembru.
Hemm sajf sħiħ ġifieri.
Sajf sħiħ veru għandna għana, għandna kunċert 16 ta' Settembru, għandna street arts, għandna events fil-strada stretta, screening ta' dokumentarju, għandna ħafna u ħafna affarijiet, għandna ta' minn itemmi għandna Teatru Gallarija li ntlaqa ħafna u però issa l-innies l-ewwel ta' Awwissu jeġiġu għal tieni tensiela minn daw
il-teatru
ta' triq ngħidulhom. Dawk jisu, ovvjament, dejjem segwu il-paġni tagħna.
Eħe, fil-fatt teħed, minn ikun ixti aktar tarifu dettalji jista' jsegwi ġurnata b'ġurnata x'qiegħed jiġri minn.
Minn daxxar tal-aħħar ta' Settembru inkollu bl-event għaddejjin, jiġri naħseb smajtu għandna aktar minn tliet event fil-ġimgħa. Fil-fatt il-ħaddiema tagħna hekk il-kwarantina lina b'tista.
Mbagħad fis-16 ta' Awwissu ħajkollna l-Pageant of Disease u x'hekk. Ġvili dana kellu jisir aktar kmini din is-sena però ġi pospost għal Awwissu, forsi ta' dunna ftit tarif dwaru.
Il-pagġen ta' d-dittir s-soddi ikun fil-sebata ġunju, għat-sebta ġunju, ma' ovvijament għabba l-Covid-19 kellu jieġi post-post. U issa meċċejni għal-weekend ta' Santa Maria, għaddin nis ikunu jistaw jgawdu, jistaw jgħaraw fuq television u koll. U fi għajkun għam it-telli għatelli un li Krista t-jihdan għamux għalim fuq għatelli għatelli un.
It-telli għatelli un għal-għalqet l-application, pero ġeddibni għana għadejra l-axħar għadejra postijiet għalli minn irrit japplika jistamel da billi ċemper fuq 7982-0015 jkellem il-kollega tagħna fil-ġob tajla u nibadu li namlu l-applikazzjoni għawek għal-ġana repet il-number għalli la telefon 7982-0015 jow nkella jitħol fil-page tagħna tal-Valletta Cultural Agency jibadilna messaġġ jċempel għawek, għanna l-number ta' għawek u koll 2124-2018 u dinja tellija li aħna intu għammon ta' flus biex tibni dajta bil-affarijiet, biex ikladi, biex ma' t-tax tuża bil-ċista dajet u affarijiet. U mbagħad, biex għanna ta' 16 ta' wisa ħajkun għam tellija, kull dajta jisir jkun għam terba minnir, pero dajta li tabiħ taħħa di tellija. Li kull dajta ma tistax tuża la motur laqgħod moqbir. Tista' toħloq tip ta' apparat.
Tittuża l-immaġinazzjoni.
L-immaġinazzjoni tkun kreattiv. Tkun kreattiv.
Ta' dajta ma tistax tuża biċċa minn kenura, tittoħloq xi ħaġa minn żbit. Inti għandek aħna ħanatu 300 euro lil kull min ħajpaċċi biex nagħmlu din it-tellija u ovvjament un bat ħajkun hemm premjiet kbar għal min jiġi l-ewwel it-tieni u t-tielet. Sabiħ tagħha u li tipparteċipa għax ħadtun l-atmosfera ta' festa.
Apparti l-telqa tal-un, x-wieħed jistenna l-jara? Ovvjament, issa fortunatament, wieħed jista' jkun preżenti wkoll mhux hekk għall-Pageant of Disease.
Skont il-miżuri li jkun hemm meħe.
Sa issa sakemm qegħdin nirrekordja u din l-intervista jidher li wieħed jista' jkun preżenti, però ovvjament wieħed jimxi mbagħad skont iċ-ċirkustanza. Aħna hekk nittamgħu għalmenu hekk nixtiequ mhux hekk.
Jalla tibqa' hekk is-sitwazzjoni.
Eħe, x'wieħed jistenna li jara iżjed apparti tal-liqa' tal-liqun dak inhar se jiġri fil-port.
Mela mbagħad iktar sart dak il-lejl ikonna l-mappa li ħajkun spettaklu fuq il-baħar. Li bażikament ħajkun hemm 20 dajsa tal-pass u 40 dajsa tal-qluħ li fuq ħajkun hemm projezzjonijiet fuq il-qluħ li ħajamlu atmosfera vera sabiħa. U din qed tinħadem mill-artisti mid-direttur artistiku Chris Baldwin li huwa ta' fama internazzjonali u wkoll nkunu qed niżviluppaw il-mużika ta' Andrew Alamango. U ħajkunu għet jinsemaw il-narrativu l-istejja jfannis tal-belt waqt li jkunu għaddejn il-projezzjonijiet. U l-vizwali ħajkunu maħdumin minn Charlie Kauk li jgħajtista lokali u koll.
U nimmaġina li ħajkun hemm ukoll l-lob tan-nar le, bħas-soltu. U
mbagħad eżatt, nagħlqu bl-ispettaklu tan-nar, kulħadd iħobbu n-nar hawnhekk.
Ħajkollna wkoll id-dgħajjes tar-regatta. Però ma musta tkun ħattelli, ħat tkun isa display, isa proġezzjoni biex nifhemu, imma id-dajet tar-regatta ħajkunu qed jieħdu sens fil-Pageant of Disease għall-ħabta ta' nżul ix-xemx. Allura kif ix-xemx tinżel u mbagħad id-dajet tar-regatta ħajxelu bil-kuluri tal-klab rispettiv tagħhom. Dan ovvjament, inti meta semmi l-baħar, ix-xogħol jitripla, ġifieri inti għandek. Logistika kbar, ħafna komplikazzjonijiet, il-baħar kuxrieħ, il-baħar imxaqlaq, jiġri da ovvja qed ixol kbir taħt id-direzzjoni tal-kap tal-programmi tagħna Joel Nattar Kmallija,
imbagħad
ma' l-direttur artistiku Chris Baldwin qed joħolqu dan il-programm biex imbagħad kif inhar fis-16 ta' wissu. Nħedġu l-mis kolla biex jidu għawek il-Belvalletta, il-Belvalletta ħajkun l-aqwa post fej tista tara dan il-show. Iġviri għandek il-mis fil-Core Wars, għandek naħta Barbara Bexxi, jistiet il-Marsuar u għek.
Attività sħiħa.
Għadba jxabbad.
Għedni importanti, jekk innis ħajġu jaraw l-spettaklu da kienar, irridu jġu il-belt. Għabel stajt raħħam madwar, ma din id-darba edha għatta posta biex t-dajem il-belt. Għax ovvijament, fejt sajkun għamil projezzjoni fuq il-qluħ, tista' tarahom minn direzzjoni waħda biss ma tistax tarahom minn wara.
U l-belt għandek u issa hemm spazji kbar fejn wieħed jista' jqgħod jara minn diversi postijiet mhux hekk
il-spazz ix-xatt tal-belt aħna qed naħad għalih ħana wkoll atmosfera ta' festa fejn dak
fuq l-art ukoll jiġifieri.
Ta' min jiġu da x-xogħol jibda mis-sitta unu. Ta' l-ħabta tal-10 l-10 kwart u ma jieqaf assolutament xejn, jiġifieri inti x-xogħol kollu ħajkun fuq il-baħar. L-art ħatkun riservata għan-nies, l-art ħatkun għan-nies biex joqgħdu hemm, jieklu xi ħaġa wess imma x-xogħol fuq il-baħar mhux se jieqaf assolutament xejn. Tibda l-sitta u nofs bil-mużika sakemm l-10 u nofs bil-linar u l-10 kwart bil-linar u b'xogħol li nistgħu ngħidu huwa xogħol kbir tan-nar, jiġifieri għad-dilettanti kollha tan-nar, naħseb ħajkun wieħed mill-aqwa. Display tannar ta' din is-sena peress minn festi kif qed ngħidu qed isiru b'restrizzjonijiet.
Mutridot. Sewa. Konna ngħidu ħafna kemm il-port tagħna jxaqlu li jkollu attività bħal di u din għassek minn is-Sejers Ball qiegħda ssir kull sentej u s'issa.
Iva kull sentej.
F'2018 saret.
Dejjem issir fis-Setta Junior, ma peress li
kemm sassa
il-COVID-19, bis-sena posponija 16 ta' wissu b'raġuni li anki bil-restrizzjonijiet. U bil-festik s-fajtilu fil-16 ta' wissu kien se jkun l-unika ħadd fis-snajf li mhux se jkun hawn festi. Peress li jiġi l-Għadda ta' Santa Marija biex aħna ma ntelfu mill-ebda festi u ma ntelfux l-opportunità li n-nies kollha li jkunu jistgħu jiġu jaraw.
Aħna nerġgħu nirrepetu li sa' issa sa meta qegħdin nirrekordjaw din l-intervista in-nies jekk kollox jibqa' sejjer kif inhu jistgħu ikunu wkoll preżenti, però xorta se tixxandar hux hekk fuq televiżjoni jiġri x'jiġri. Jiġifieri tajjeb, jiġifieri dinha xorta wieħed jista' jsegwi anke għal dawk illi ma jkunux jistgħu joħorġu għall-anzjanità tagħna jkun jistgħu jsegwu dan l-ispettaklu kbir fil-port tagħna minn fuq it-televiżjoni hux hekk.
Eżatt, ovvjament inħeġġu n-nies biex ikomplu jibqgħu aġġornati. Kont il-Facebook tagħna għal ċans li jkun hemm xi tibdil, ovvjament.
Sewa, hawnhekk fuq il-medja soċjali u fuq sit elettronik wieħed jista' jsib it-tarif kemm fuq il-Pageant of Disease u anke fuq l-attivitajiet kollha kif qedna aktar kmini li qegħdin isiru kuljum fil-Belt Kapitali tagħna.
Eżatt, għandna l-programm in full qiegħed fuq il-medja soċjali tagħna ħalli n-nies ikunu jistgħu jeġu u jsegwu l-attivitajiet.
Mark, Kristina, nirringrazzjakom ta' din it-tarif li għaddejtu, nirringrazzjakom ħafna tax-xogħol li qed tagħmlu kif għedtu intom stess il-kwarantina bħalissa qed intamlu għaliex issewwa ħafna xogħol f'daqqa, però permezz tek żgur ser nerġgħu nagħtu l-ħajja lill-Belt Kapitali tagħna. Semmi nfakkarkom
li nfakkar il-nagħmel fa' dan l-aħħar ftit postijiet biex ikunu jistgħu jieħdu temp tal-laqgħa l-lewon, iżgħu l-aħħar tliet postijiet available.
7985
ħalli dak li jkun iċempli l-na malaj kemm jista' jkun jieħdu dal-opportunità għandek l-żmien għandek xahar nofs biex tibni din id-dajta u tiġi tipparteċipa u tkun parti minn Pageant of Disease.
Chris Kassar, Mark Glenn Buħaġar minn l-Aġenzija Kulturi tal-Belt Valletta nirringrazzjakom ħafna ta' dik it-tarif li għaddejtunna u nirringrazzjakom tax-xogħol li qed tagħmlu u awguri nittama li nerġgħu nitkellmu forsi fil-programm aktar il-qudiem dwar xi attivitajiet oħra li tkun qiegħda torganizza l-Aġenzija. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lilek tal-opportunità li tajtna biex niġu nsemmu dan il-proġett.
Semmi għami għandi l-Karmel Abela. Karmel Abela huwa president ta' għada li nistgħu ngħidu għada kemm twildet wirt beltna għada f'Bormla. Karmel, nilqak fil-programm, ningrazzjak illi tinsab miegħi għandi xi mistoqsijiet sabiex tarraf ftit dwar din l-għada. Nistgħu nibdew mill-ewwel kif nibtet l-idea u x'inhu l-iskop nizjeri taħħa.
Grazzi li lek, Joseph, u nsellem u koll l-semmija ta' din il-program li mill-isma jħu Ferm Popolari u ġili u koll jena segwejtu. Niġu mill-ewwel għall-punt. Wirth Belt Naburmla, għaliex? ħafna drabi naraw ċerta nuqqasijiet u nqogħdu ngergru ngħidu għaliex ma jsirx hekk u għaliex ma jsirx hekk u għaliex ma sarx irid isir il quddiem. U dan hemm grupp, hemm nista' ngħidlu grupp ta' nies li huwa imżewwa b'diversi ħanidhom hekk doni, mhux għax jien qiegħed il-President, anzi jiena nħossni l-inqas wieħed fosthom għax għandek diversi etajiet li jibdew minn 25-30 sena u jibqu sejrin sa 75 sena, jiġifieri għandek spektrum wiesa ta' idejat li ġejji minn kull strata tas-soċjetà. L-idea ta' din il-grupp hija biex kemm jista' jkun dak il-patrimonju, jiġifieri l-wirt storiku u kulturali li għandna f'Bormla ma nitilfuħx, jiġifieri nut li noqogħdu ingergru jew da nippruvaw nagħmlu dik il-pressjoni b'mod diplomatiku, b'mod mal-awtoritajiet kompetenti biex dak li tlifna diġà nerġu nikkwistaw, dak kollu li nistaw, u dak li għanna l-lum importanti li ma nitilfuħx.
Qed insemmu dak li ġi mitluf. Ħafna minnu bil-gwerra Bormla bħal tliet bliet u anke l-belt minħabba ovvjament l-port il-kbir tilfet ħafna. Bormla waħda mill-iktar bliet li tilfu. Hemm dak li ma tistax iġġibu lura. Imma lura xorta hemm il-bżonn li jkun hemm għarfien dwar u jiena naf li wieħed mix-xogħlijiet li qed tagħmlu se nitkellmu kwa sa sess li qed tiġbdu ritratti u informazzjoni ta' kemm jista' jkun x'kien hemm Bormla.
Ekku, ivi, fil-fatt waħda mill-prioritajiet tagħna ta' dan il-grupp ħana dulwek pressure group komitat li huwa lissa komitat se kemm imbagħad naslu għal ġenerali annwali li rridu nagħmlu bħal kull organizzazzjoni oħra serja.
Forsi ftar tard beħsibkom tagħmlu fil-futur.
Iva, iva wkoll qed nippruvaw niġbru dik l-informazzjoni, jiġifieri dak il-wirt kollu li ħallewna mis-sirietna. Aħna mhux bil-fors kollu konxju tiegħu, jiġifieri aħna anke f'dan laqgħat kif semmejt inti fil-bidu għadu daqsu tarbija qed titwieled biex ma ngħidx li għadha f'ġu f'omma għadha ma ħarġitx. Imma f'dan ftit laqgħat li kellna diġà rajna entużjażmu ta' wħud mill-membri, kważi kollha l-membri, ma hemm hemm minnhom li għandu esperjenza qawwija li ġew infurmawna b'affarijiet li aħna stess saqas konna nafu. Ġif dan huwa wirt illi ħallewna mis-sirietna u rridu eħe nerġu nixbdu ħlura, mux biex ngawdu aħna, biex ngawdu ukoll u li jedna u li jedna, rridu ħassu ukoll għal-futur.
Dina mux kunċa ġdiġu lokali, ġifiri kważi kull lokalità jkollha dilla data kultura u storja ta' wirt. Meta hemm il-gvern, il-gvern lokali, konsilju lokali u entitajiet oħra, xorta nħass il-bżonn ta' daw laqdiet u xie jkun allura r-rwol tagħha parti bħala pressure group li tkellem dwaru inti u forsi tista' tgħidilna wkoll min huma s-sieħba li biħsiebkom taħdmu magħhom għax naħseb jiena li hemm il-ħsieb ukoll li ovvjament ma tistax tibqa' taħdem waħedha ġifieri.
Grazzi Joseph ta' dil-mistoqsija li hija vera importanti, għax importanti li ma taħdimx waħdek fil-ħajja, meta taħdem waħdek ma tirnex xi qatt. Aħna pjuttost qegħdin hawnhekk u dan il-grupp biex naħdmu ma' kulħadd. U minu, imini, ixini, kull persuna individwali, u għalhekk qed nagħmlu appell qed jisma' dawn anke biex bis-semmijat jekk imma kjafu l-nies oħra biex jersqu lejna sambat nagħtu l-kuntatt ukoll fejn jistgħu jikkuntattjawna jew jafxu wieħed mill-membri tal-kumitat tagħna biex jgħaddulna l-informazzjoni. Ma minn ħana naħdmu. Iva, kif semmejt tajjeb inti għandek il-gvern lokali li huma l-Kunsill Lokali, għandek il-gvern ċentrali, għandek il-mbagħad l-Unjoni Ewropea. Imma ħallija lissa ma nidħlux f'dak id-dettall, ħanibqu fuq gvern lokali u gvern ċentrali. Eħe, hemm il-funzjonijiet stabiliti bil-liġi fuq il-gvernijiet lokali, ġifieri hawnhekk qed nifhmu l-Kunsill Lokali u għandhom l-obbligi tagħhom x'iridu jagħmlu. Madan ukoll din hija parti mill-obbligu tagħhom li jżommu l-wirt storiku għandhom funzjonijiet oħra. Allura ħana qegħdin hemm biex inkunu lid tajnuna. The right hand person ħanejdu hekk, the right hand entity għal dan il-Kunsill Lokali biex fejn istu ngħinuh, imma mhux biss il-Kunsill Lokali, ovvjament aħna qatt u m'aħniex beħsiebna naqbdu l-Kunsill Lokali ta' Bormla u l-ebda Kunsill Lokali ieħor fejn jidħlu wirt anke tal-kottonjera mbagħad u anke ta' postijiet oħra. Ma lissa qed niffukaw fuq Bormla u ma jfissirx li se nkunu nafu b'informazzjoni ta' postijiet oħra se ngħadduha l-entitajiet konċernati. Imma aħna ukoll diġà minna kuntatt pereżempju mal-Heritage Malta, ma' diversi awtoritajiet oħra kemm governattivi u kemm dawk li mhumiex governattivi biex naraw x'irid isir. Kemm mill-att amministrattiv, jiġifieri biex bħala kumitat inkunu rikonoxxuti b'mod statutorju. kif ukoll anka mill-lat soċjali, ġifieri mill-lat kulturali, mill-lat minn dak kollu li nistgħu nagħmlu biex kif qed ngħidu. Aħna li skopaw li nitana huwa li nissalvagwardaw dak li ġie għandna.
Meta konna qed nitkellmu dwar din l-intervista, inti semmejt tlet pilastri qisu li qegħdin taħdmu fuqhom li ħajkunu l-pedament ta' din l-għaqda illi prattikament ifissru dak li hu form la xini. X'inhu huma dawn it-tlet?
Mela, inti għandek tlet pilastri kif semmejt inti. Bormla min jafa fl-antik, ġifieri qed ngħid issa nies ta' qablu ta' qabel ta' qabli. Qed nitkellmu anke qabel l-ewwel gwerra dinjija qed nitkellmu fin-19,000 u anke earlier, ġifieri mmorru lura anke żmien il-kavallieri, ġifieri qed immorru iżjed il-bogħod. Għandek it-tlet pilastri li huma ma rittimhom. Aħna litteralment apart li mmissu ma ġiex tibli toħra, għandna l-baħar, ġifieri għandna dak kollu li huma rittimu, x'wien fi żmien il-kavallieri, ġifieri ħallewna wkoll storja, is-swar li għandna żewġ saffi ta' swar li wieħed tajjeb illi forsi mhux nibdew biss minnhom għaliex nafu li jinvolvu ħafna flus. Imma għandek dak il-wirth illi għandu x'jaqsam ma' dak li huma rittimu. Wieħed irid iħares ukoll it-tieni pilastru li huwa l-kummerċ. Bormla kienet magħrufa li kellha kummerċ kbir, kummerċ kull tip ta' kummerċ, ġifieri kienu hemm diversi nies minn postijiet oħra f'Malta li kienu jinżlu Bormla għal dan il-kummerċ u kellek ukoll id-divertiment. Li wieħed ma ridx jinżal li Bormla kienet ċentru ta' divertiment għall-gżira ta' Malta u kienu wkoll jiġu diversi nies minn postijiet oħra, ġifieri anka barranin li kienu jiġu għal dan id-divertiment, issa wieħed jgħid li kemm ma kien tajjeb kien ħażin, kull divertiment huwa tajjeb, issa mbagħad għandek ċerta parametri li wieħed jaħdem fihom. Imma ħa naħseb daw tliet pilastr li semmejt inti li wieħed tajjeb li jikkonċentra fuq qabel huma l-kummerċ il-marittimu d-divertiment, ovvjament wieħed ma jiġix qabel ieħor, mhux qed ngħidu li wieħed kif semmejnihom il-mod kronoloġiku. Li tajjeb li nikkunsidrawhom mit-tlieta l-huma flimkien, naħdmu fuqhom u jekk nidħlu nagħmlu xi riċerka fuq daw it-tliet binarji differenti imma huma interattivi ma' xulxin, inkunu nistgħu iktar inġibu iktar informazzjoni ta' x'hemm iżjed u x'għandna ġobhom la tagħna.
L-ewwel semmejna l-fatt li din il-belt tilfet ħafna bil-gwerra, però sfortunatament kif ġara nistgħu ngħidu ma' Malta kollha kien hemm perjodu forsi jew għax ma kontx daqshekk kontx jew minħabba żvilupp li rid isir bil-fors li inti l-fukoll ċerti siti u ċerti naf per eżempju biex nfetħet triq forsi nqata sur per eżempju. Ovvjament dallu ma tistax treġġaħhom lura, ma jekk hemm xi ħaġa ħad tkunu qed tħarsu lejn dawn il-postijiet ħalli jekk hemm xi ħaġa li tista' terġa' tiġi lura.
Iva wkoll, ma jfissirx illi aħna d-deċiżjonijiet fil-ħajja rridu nifhmu li meta jkun qed tieħdu deċiżjonijiet ikunu qed tieħdu fit-tajjeb għal dak iż-żmien. Il-bidak iż-żmien kien hemm bżonn forsi li jinqata' sur sa kienx deċiżjoni u tajba jew ħażina.
Pereżempju, żvilupp li jkun qed isir bħalissa pereżempju, jekk ħajinbena xi ħaġa, jekk jiġri laqda ħadkun qiegħda tħares ukoll lej.
Iva, iva.
X'inhu jiġri bħalissa wkoll biex ma jkomplix almenu jsir.
Anzi, din hija mistoqsija importanti tajba ħafna, grazzi Joseph talli semmejta. Laqda se tkun b'mod viġilanti li tar li fejjem ċerta postijiet. Kemm jekk huma tal-gvern, kemm jekk mhumiex tal-gvern, illi wkoll issalva dawk il-postijiet ma jfissirx illi ħad tkun kontra l-iżvilupp. Għaliex kif semmejna l-ewwel dak is-sur li kien inqata' biex infetħet triq. Dak iż-żmien kien hemm bżonn li tinfetaħ dik it-triq. Deċiżjoni kienx tajba u ħażina, mhux ħanidħlu fih aħna mhux kompitu tagħna, aħna kompitu forsi li ngħidu sma. Dres u idea, kieku terġa' timbena dik il-mina, imma timbena forsi ftit ikbar biex il-traffiku jibqa' jgħaddi minnha, imma jkun hemm replika fuq skala iżjed ikbar, fis-sens hekk il-mina qabel kienet iżgħar li ma tgħaddix karozza kbira, illum tista' tagħmilha ikbar, illum għandek ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Kif ukoll il-South Gate ta' Bormla li nistgħu nerġgħu naraw li terġa' ssir. Kollox jibqa' kif huma jkollok dik il-ħaġa li meta jgħaddu ċerta nies minnha, ċerta nies din ta' ċerta età, ħaj jiftakru jġibu l-memorja sġiħ. Nostalġija ta' tfulit.
Ovvjament dan fondi l-aqda m'għandix. Kif jista' jkollha l-fondi biex ovvjament ħadd titlob biex isiru dawn il-proġetti, ma kif jista' jkollha l-fondi l-fejn jitħarsu biex laqda anke tista' wkoll tapplika l-fondi forsi
sawa fuq skala żejra fuq skala żejra se naraw li konna membri jkunu bisħobija imma daw se jkunu affarijiet żgħar jiġifieri qed ngħidu mhux se jkunu hemm affarijiet kbar ta' sħobija. Rigward fondi aħna konna qed naraw li anka nagħmlu waqt il-laqat li se nagħmlu futuri kemm mal-Ministru Konċernat Ministru tal-Kultura u anka dipartimenti tal-Gvern organizzazzjoni oħra illi aħna nkunu qed nissuġġerulhom x'jista' jsir u allura jkunu jistgħu jutilizzaw mill-fondi tagħhom. B'dan kollu aħna mhux nqogħdu bidejna fuq żaqna, se naraw li konna u nimmarkaw fondi tal-Unjoni Ewropea li fejn istu aħna niġbdu l-attenzjoni lill-awtorità kompetenti nisma hemm dal-fond partikolari fejn jista' jsir dan ir-restawr. Naf, restawr ta' niċeċ, restawr ta' statwi, toro li jarġu jisiru forsi kif kienu fl-antiku, u hekk.
Biex isir dan jekk tiġi li laqgħod tkun NGO?
Iva, fatt bdejna l-proċess biex nirreġistraw laqda bħala NGO biex kif qedna fil-bidu tkun b'mod statutorju waqda iffurmata li kollha ċerta serjetà u fl-istess ħin marbuta b'ċerta regoli għax dwar kollox hekk ħanamlu waqda li ma tkunx marbuta b'ċerta regoli. Se jkun inutli fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex hemmhekk li se nkunu għal dejjem, aħna rridu li l-aqda twieldet biex tibqa'. Issa jkun hemm ta' wrajna, jkun hemm ta' waħrajna u nħallulhom dan il-patrimonju l-legat li ħallilna ħadd ieħor forsi mhux daqshekk miktub, aħna se nħallulhom dettaljat.
Karmel, x'irid jagħmel wieħed biex jagħmel kuntatt ma' din l-aqda jkollu aktar tarif ta' x'qed isir u mhux qed isir.
Mela, għandna kuntatt bniedem jista' jagħmlu tru Facebook li għandna l-paġna tagħna Wirt Beltna Bormla. Wirt Beltna Bormla, ġifir importanti li wieħed jista' jikkuntat jana fuq il-paġna. Mekki
tal-għonka retratti minn liħor
kħal-sajdin. Iviva, għetti tal-għu retratti u koll, tajjeb li bnidem jikkummenta, forsi jieċi għaffuqa, jekk ħossu komdu li rritjibat jista' kor jibad b'mod privat fuq Messenger, f'dik il-paġna stess li għanna t-nejmin jistu jħuħsiba, għedin jħuħsiba, għanna u koll e-mail. Il huwa wirtbeltnabormla@gmail.com jista' jibgħatilna hemmhekk, jonkella jista' jikkuntat jana personalment billi sibna u jinnaf kemm Bormla li ilu jistgħu jsibuni f'diversi postijiet u anke jikkuntat jawni fejn jarawni. Anzi aħna napprezzaw illi kull persuna bl-inqas informazzjoni l-għanda anke jekk tidinna li dik muledik mhux importanti ma tiddejjaq xejn għax dik li taħseb li mhux importanti għalija taf tkun ħafna importanti għalina. Għalhekk speċi qed nagħmel appell lill-Bormliżi u lilin minn dawk li huma Bormliżi biex kemm jista' jkun jersqu lejna anke lejna għandna bżonn il-kuraġġ ukoll biex inkunu nistgħu nkomplu f'din il-mixja ta' triq tagħna. Nixtieq noħod l-opportunità biex nirringrazzja lil sħabi l-membri tal-kumitat illi daw kollha mil-ħin liberu tagħhom li minn araħ ħlas ta' xejn qegħdin hemmhekk jiġu jagħtu s-sem tagħhom min b'mod u min ieħor biex l-għan ta' din l-aqda jirnexxi.
Karmen, ringrazzjak ta' din it-tarif li għaddejtilna, ta' dak il-moment li għaddejt mi nawgura għalhekk li ilek kull il-laqda li ntlaħaq l-għan tagħha. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera. Il-programm kulturali ta' Campus FM. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joseph Galia.